Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов М-12 Восток автомобиль юлында Идел елгасы аша салына торган күпер төзелешендә булды. Идел аша күпер М-12 автоюлында иң озын ясалма корылма. Мәскәү Түбән Новгород Казан трассасы төзелеше магистраль инфраструктураны модернизацияләү һәм киңәйтүнең комплекслы планы ил күләм проекты кысаларында алып барыла. М-12 проекты 17 эре төбәк үзәген тоташтыра, йөк трафигын торак пунктлардан читкә чыгара, юл хәрәкәте иминлеген арттыра. Мәскәү Казан коридорында юл транспорт хәрәкәтләре корбаннары санын якынча 3,5 тапкырга киметәчәк. Шарада видеоконференция режимында Россия Федерациясы Хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия Федерациясы транспорт министры Виталий Савельев катнашты. Яңа күпер Казан янындагы Иделнең бөтен уң ярындагы инфраструктураны үстерәчәк, шулай ук елга аша булган транспорт хәрәкәтенең йөкләнешен шактый киметәчәк, дип сөйләде Марат Хыснуллин. Рөстәм Миңнеханов үширатында Россия президенты Владимир Путинга, Россия хөкүмәтенә барлык юлчыларга Татарстан белән эшләү Автодор компаниясенә һәм барлык күпер төзүчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Хыяллар шуңа аша без республикада Идел аша күпер турында хыялландык, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук төзүчеләр көне алдыннан барысын да бәйрәм белән котлады. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча республика хуҗалыкларында 604,000 гектарга якын мәйданда иген суктырылган. Бу планлы мәйданнарның 40% дигән сүз, 1,680,000 тонна ашлык җыелган. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 27,8 центнер тәшкил итә. Әлки, Алексеевский, Апас, Балташ, Буа, Биектау, Шүпрәле, Зәй, Яшлүзән, Койвыч, Каматамагы, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Нурлат, Петрәч, Балык бистәсе һәм Спас районнарында уңдырышлылык дәрәҗәсе уртача республика күрсәткеченнән югарырак. Иң югары уңыш Тәтеш районында, анда 1 гектардан 43,2 центнер бертек алалар. Казанның Вахитов районында безнең ишек алды республика программасы буенча Габдулла Тукай урамындагы 75-нче йорт янындагы ишек алды территориясен төзекләндерделәр. 2700 квадрат метр мәйданда асфальт бетон ислек җәелгән, балалар һәм спорт мәйданчыклары җиһазландырылган. Казан мэры Сурметшин эш нәтиҗәләрен бәяләде. Аның кушуы буенча уен мәйданчыгында кыска вакыт ичендә балалар иминлеге өчен кыйма урнаштырачаклар. Шәһәр җитәкчесенә шундый үтенеч белән шәһәр халкы мөрәҗәгать иткән. 2006 елда төзелгән 7 катлы йортта 105 фатир бар. Анда 200-дән артык кеше яши. Традицион рәвештә алар белән 7100 квадрат метр мәйданлы ишегалды территориясен төзекләндерү проектлары турында фикер алыштылар. Эшләр тәмамлангач, ишек алдында уен комплекслары, таганнар һәм кымлыклар булган балалар мәйданчыгы барлыкка килгән. Спорт зонасында яшәүчеләр швед стенасында, турникларда, бурысларда, пресс өчен эскәмиядә шөгыльләнә һәм баскетбол уйный ала. Моннан тыш, яңа эскәмияләр һәм урыннар урнаштырылган, 16 яктырткыч барлыкка килгән. Автомобиль йөртүчеләр өчен 96 машина урыны каралган. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы башкаласында быел безнең ишек алды Республика программасы буенча 169 йортның ишек алды территорияләрен төзекләндерделәр. Тагын 224-тендә эш дәвам итә. Калган 80 объектта инженерлык коммуникацияләрен алыштырырга әзерләнәләр. Программаның гомуми үтәлеше 76% тәшкил итә. Аномаль эсселек һәм озакка сузылган корылык аркасында быел Татарстанда урман фонды белән чиктәш территорияләрдә узган елның шулык чыры белән чагыштырганда янгыннар саны 3 тапкыр арткан. Бу хакта Татаринформга Татарстан урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров хәбәр итте. Татарстанда гади булмаган урман янгыннары шартлары саклана. Ел башыннан республикада 985 термик нокта һәм урман фонды белән чиктәш территорияләрдә 830 янгын теркәлгән. Узган ел белән чагыштырганда аерма бик зур, диде ул. Спикер искәрткәнчә, май азагында Әлмәт районында 0,5 гектар мәйданда урман янгыны булган. Янгын каты көнкүреш калдыклары полигонында чыккан һәм агачларга күчкән. Урманчылыктагы янгын оператив рәвештә локальләштерелгән һәм сүндерелгән. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, узган ел республикада урман янгыннары гомумән булмаган. Соңгы вакытта 2021 елда янгыннар күп булуы теркәлгән. Ул вакытта Татарстанда 210 гектар мәйданда 19 урман янгыны килеп чыккан. Алар барысы да вакытында сүндерелгән. Татарстанда қойыну сезоны башынан 47 кіші суда батқан. Шу есептен 3 бала. Россия әдеттен тәшкәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идәресі матбуғат қызметінде хәбәр итуләренше, бұ фажиғаларның төп сәбәбі жиһазланмаған орындарда қойыну һәм қорқынышсызлық тәләпләрен үтәмәу. Ведомствода су объектларында иминлік қағидаларын искә төшерділәр. Фажиға болмасын өчен жиһазландырылған орындарда ғына қойынырға керек. Мұннан тыш қияшта ұзақ болғаннан соң суға тез генә кергә ярамый, чөнки суның температурасы һава температурасыннан түбән, шул сәбәпле күзән җыярга мөмкин. Шулай ук су янында спиртлы эчемлекләр куллану да тыела. Балаларны карарга кирәк, алар суда өлкәннәрдән башка булырга тиеш түгел. Ведомство матбугат хезмәтендә билгеләп үткәнчә, җиһазландырылмаган урында кыйынган өчен штраф 1000-1500 сум тәшкил итә. Кыйыну сезоны башыннан шундый 34 хокук бузу очрагы ачыкланган. Зәкәт хәйрия фонды мәктәпкә җыенырга ярдәм итә акциясен башлап җибәрде. Бөтен Татарстаннан күп балалы һәм аз кремле гаиләләрдән 100-дән артык бала ярдәм алачак. Мәктәп бакчасы комплекты үзгәрешсез булып кала, аңа канцелярия товарлары, дәфтәрләр, хезмәт һәм рәсем дәресләре өчен җыелмалар һәм башкалар керә, дип ачыклык кертләр Татарстан мөселманнары дини нәзарәте матбугат хезмәтендә. Акчаларны күчерү өчен реквизитлар оешма сайтында бастырылган. Исегезгә төшерәбез, республикада гадәттәгечә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе уза. Ел саен аз кремле гаиләләрдән Казан шәһәреннән генә дә 1000-дән артык укучы бүләк комплектлар ала. Быел тантаналар шәһәрнең һәр районында 18 августтан 25 августка кадәр Мәскәү Сәйдәш Шулпан мәдәният үзәкләрендә Ленин исемендәге мәдәният йортында узачак.